On Semiconductor menjalankan perniagaan di seluruh dunia dan beberapa undang-undang mengawal perdagangan antarabangsa. Ini termasuklah undang-undang anti-rasuah seperti Akta Amalan Rasuah Asing (AFCPA) yang terpakai untuk perniagaan kita di seluruh dunia. Secara amnya, FCPA melarang penawaran atau pembayaran apa-apa nilai termasuklah wang tunai, hadiah, makanan, dan hiburan kepada mana-mana pegawai kerajaan untuk mempengaruhi pelaksanaan fungsi rasmi dan untuk mengekalkan atau mendapatkan perniagaan. Ianya juga menyalahi undang-undang untuk menggunakan ejen dan perunding untuk menawarkan apa-apa bentang yang bernilai kepada pegawai kerajaan.